Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի մարտի 24-ն է, Հայաստանի կառավարությունը մերժել է մարտի 1-ը զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր սահմանելու հակի առաջարկը։ Նոր Հայաստանը փորձում է բողոքի ակցիա անցկացնել։ Ընտրակեղծարարի դատ կոտակի մարզում սոցիալական միջազգային թեմաներ մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրաձգարանում հրազենային վիրավորում ստացած պարտադիր ժամկետային զինծառայող Սևակ Համբարձումյանը մահացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է ցավակցություն, դեպքի մանրամասները հայտնում է քնչական կոմիտեն նշելով։ Այսօր ժամը 9:20-ի սահմաներում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրաձգարանում գլխի ճակատային շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Սևակ Հովանեսի Համբարձումյանը։ Զինծառայողը Կապանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվել Վելու ճանապարհին մահացել է, նշված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Երևանի կենտրոնում քիչ առաջ ոստիկանությունն ուժով ցրել է Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիան, կան բերման ենթարկվածներ, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր մերժել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորների նախագիծը։ Խմբակցությունն առաջարկում էր մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պարտադիր ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի նախագահի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունելու հետևանքով քաղաքացիներն իրականացրել էին բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության գործողությունների հետևանքով սպանվել էր 10 քաղաքացի։ Փարիզում անցյալ տարվա ահաբեկչությունների գործով անցյալ շաբաթ ձերբակալված Սալա Աբդեսլամի փաստաբանը հայտարել է, թե իր պաշտպանյալն ուզում է հնարավորինս շուտ վերադառնալ Փարիզ։ Փաստաբանը խնդրել է, որ նախաքննական մարմինը չհակառակվի եւ բացատրել, թե Աբդեսլամը պատրաստ է բացատրություններ տալ Ֆրանսիայի իրավապահներին Աբդեսլամին արտահանձնելու հարցը Բելգիայի դատարանը պետք է քննի մարտի 31-ին։ Մոսկվայում այսօր հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, քննարկման թեմաներն են Սիրիայի և Ուկրաինայի ճգնաժամերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և նրա տիկինը Միշել Օբաման Բուենոս Այրեսում Արգենտինայի նախագահ Մաուրիսիո Մակիի հյուրընկալության ժամանակ պարել են տանգո վերջին 19 տարիներին։ Օբաման առաջին անգամ է այցելել Արգենտինա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը ամբողջ աշխարհի լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում, իհարկե Բելգիայի մայրաքաղաքի մղձավանջն է։ Մարտի 22-ը սև օր էր մեր երկրի համար, ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը։ Մենք այսօր կանդրադառնանք այդ թեմային, բայց նախ հիշենք Հայաստանի մայրաքաղաքի մղձավանջը 2008-ի մարտի 1-ը։ Հետընտրական բախումների արդյունքում 10 մարդ է սպանվել, հարյուրավոր վիրավորներ, քաղաքական բարոյական նյութական մեծ կորուստ։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկել է մարտի 1-ը նշել որպես զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Կառավարությունը այդ նախաձեռնությունը մերժել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր մերժեց ընդդիմադիր հակ խմբակցության պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով նրանք առաջարկում էին լրացում կատարել տոների եւ հիշատակի մասին օրենքում եւ մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը ընդգծեց, թե օրենսդրական նախաձեռնության հիմնավորման մեջ քաղաքական գնահատականներ են հնչեցվում պետական տարբեր մարմինների հասցեին։
Մասնավորապես նշվում են, որ օրինակ ֆորմալ առումով թե եւ շարունակվում է մարտի 1-ի սպանությունների գործով նախաքննությունը, սակայն ըստ էության դրանցով վարույթը կասեցված է եւ հանցագործների բացահայտման ուղղված քնչական գործողություններ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ փաստորեն չեն կատարվում։ Այստեղ հնչեցվում է քաղաքական գնահատական տարբեր պետական մարմինների աշխատանքին եւ այդուհետ հիմնված այդ քաղաքական գնահատականի վրա առաջարկվում է որոշակի իրավական լուծում, որը նաեւ չի տեղավորվում տոների եւ հիշատակի մասին օրերի օրենքի կարգավորման առարկայի մեջ։ Ելնելով այս եւ մի շարք այլ նաեւ իրավական հարցադրումներից, օրինակ պետական ահաբեկչության կամ բռնաճնշումների հասկացությունների բացակայությունից, կառավարությունը նպատակահարմար չի համարում ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը։
Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է. Իշխանություններն իրենց այս քայլով ցույց են տալիս, որ զգում են իրենց մեղավորությունը մարտի 1-ի սպանությունների համար։
Եթե իշխանությունը իր մեղքը չզգար, չհամարեր, որ ինքը պարտակել է մարտի 1-ի այդ սպանությունները, նա որևէ խնդիր չեր ունենա պետական ճանաչման արժանացնելու, այն ինչ որ ժողովրդի կողմից արդեն վաղուց ընդունված է եւ ճանաչված է։ Ուստի այս անընդունելի արդարացումներով այս օրենքի նախագիծը չընդունելը ընդգծում է, որ իշխանությունը իրեն մեղավոր է զգում մարտի 1-ի իրադարձությունների այդ սպանությունների համար։ Եվ սա իրականում ժխտողականության քաղաքականություն է։ Հանցագործները, որոնք կատարել են որևէ հանցագործություն, հետո փորձում են այն ժխտել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նոր Հայաստանը ընդդիմադիր շարժումը հայտարարել է բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու ծրագրի մասին, իշխանապահության և բանտարկյալներին ազատելու պահանջներ ներկայացող ակտիվիստներ այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում փորձում են պիկետ կազմակերպել։ Բավական թեժ մթնոլորտ է այս պահին, այնտեղ է գտնվում մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Կարլեն, խնդրում եմ համարոտ, որտեղ ես դու հիմա գտնվում և ինչ է կատարվում։
Արմեն, բողոքի ակցիան Մաշտոցի պողոտայի վրա էր, ընդդիմադիրները երկար շղթային փակցրել մեխերով Մաշտոցի պողոտայի ասֆալտին և իրենք էլ պարկել իրենց ձեռքերով շղթայել իրենց այդ շղթային և փակել էին Մաշտոցի պողոտայի երթևեկությունը։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ կային այստեղ, պողոտայի երթևեկությունն ամբողջությամբ մի քանի րոպե փակվեց, մինչև որտեղ հասան ոստիկանական մեծ թվով ուժեր, նրանք բավական կոստ ուժի գործադրմամբ ցրեցին ցույցը, ոստիկանության հաշվարկներով 14 մարդ է ներման ենթարկվել։ Այստեղ նաև միջադեպ տեղի ունեցավ ընդդիմադիր կանանցից Ռուզաննա Եղնությանը գլխի վրա բաց վերքի է ստացել, նրա ճակատահարն ահոսում է, նա տևական ժամանակ պարկած էր Պողոտայի կենտրոնում, մինչև ստեղ հստակոգնության մեքենան, ընդ որում ընդդիմադիրները պնդում են, որ Եղնությանի գլխին ոտքով հարվածել է ոստիկանը, իզեր փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով ավելի ուշ է տեղ եկել, ասաց, որ իրեն զեկուցել են, որ դա սուտ է, նման բան տեղի չի ունեցել և Եղնությանը վնասվել է գետնին փակտված շղթայից։ Մենք այժմ ուղևորվում ենք հիվանդանոց, ուր տեղափոխվել է տիկին Եղնուկյանը, նա ստրականատեսներին նաև քանի րոպե ուսաթափ է եղել, իսկ այստեղ բողոքի ակցիան արդեն ըստ էության ավարտվեց, որտեղ ոստիկանությունը ինչպես ասացի ցրեց ընդդիմադիրներին։
Կարլեն, եւ հիմնական պահանջն էր այդ ակտիվիստների ազատել Գևորգ Սաֆարյանին, թե այլ պահանջներ էին։
Գևորգ Սաֆարյանի ազատության պահանջով է Արմեն, սա վաղվա դատական նիստին ընդառաջ է, վաղը դատարանը քննելու է միջնորդությունը, որը իրավապահները ներկայացրել են, առաջարկելով դարձյալ 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգի կալանքը, հիշեցնեմ նրա խափանման միջոցը, ավարտ կալբոտ խափանման միջոցը ընտրված կալանքն ավարտվում է ապրիլի 1-ին, և եթե այդ երկարացումը լինի, ապա օրեր անց ընդդիմադիր ակտիվիստը պետք է ազատ արձակվի։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, բարեկամներ ասենք նաև, որ մենք այս ամենը լուսաբանում ենք ուղիղ եթերում azatutyun.am, դուք կարող եք դիտել մեր հեռուստառեպորտաժը և այսօրվա այդ ակցիային մենք անդրադառնանք նաև հաջորդ մեր ծրագրերում։ Համապետական նշանակության ընտրությունները Հայաստանում դառնում են պատմական շրջադարձային օրեր։ Բավական է մեկնասի մարտի 1 եւ անմիջապես կմտաբերես այրված մեքենաներ, արյուն լվամարդկանց, այդ պատմական տարեթվերի շարքը համալրել է դեկտեմբերի 6-ը, սահմանադրական հանրաքվեի օրը։ Բարեբախտաբար սպանություններ այդ օրը չեն եղել, բայց եղել են, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, աղաղակող խախտումներ, ընտրակեղծարարներին նախատում են տուգանում եւ ազատ արձակում, բայց առնվազն մի դեպքում կա իրական ազատազրկման վտանգ, եւ չնայած ակնհայտ օրինազանցությանը, դատարանը կարծես թե նորից հակված է վեհանձն լինել։ Կոտայքի մարզից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների օգտին իր տեղամասի արդյունքները կեղծած գյուղապետի տեղակալն ամենայն հավանականությամբ չի ազատազրկվի։ Այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեղադրող դատախազը ԱՅՈ-ին 300 ձայն ավելացրած թոշակառու Հերիկ Շահբազյանի համար պահանջեց միայն պայմանական պատիժ։
Ազատազրկում 3 տարի ժամկետով աշխարհնելու ամբաստանային բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունը եւ պատիժը մեր մասնավոր հանգամանքի արկայությունը նշանակում են ամբաստանային Հերիկ Շահբազյանի նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Եվ նշանակել փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով։
Օրենքը հանրապետականին առաջադրված մեղադրանքի դեպքում սահմանում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Ըստ մեղադրանքի Կոտայք գյուղի ընտրահանձնաժողովի նախագահ Շահբազյանը դժգոհ է մնացել իր տեղամասում ոչի հաղթանակից։ Քվեարկությունից ու հաշվարկից հետո քվեներով պարկը ընտրատարածքային հանձնաժողով տանելիս կեղծել է արձանագրություններն ու մատյանը 300-ով ավելացնելով քվեարկածների թիվը եւ ԱՅՈ-ի օգտին ձայները 301-ից դարձրել 601։ Խնդրելով մեղմ պատի Շահբազյանի շահերի պաշտպանը դատարանում նրան բնութագրեց որպես սիրված եւ հարգված անձ, պնդելով, որ ողջ ընտանիքը 70-ամյա գյուղապետի տեղակալի խնամքին է։
Նախնում առաջավորված չի եղել, իր ինքնախոս կողմնական ծուսփոխով է բացահայտել ասացությունը, ունի մարտական կողմից աշխատում է, բնութագրում է դրականորեն, խնամքին է դրվում 5 անձ։
Անձնաժողովի հանրապետական ղեկավարի կատարած կեղծիքը բացահայտվել էր միայն այն բանից հետո, երբ Հայազգային կոնգրեսը անհամապատասխանություն էր հայտնաբերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների և ընտրահանձնաժողովից ստացված արդյունքների միջև։ Մինչ օրս դատարանի առաջ կանգնած մյուս ընտրակեղծարարների նման Շահբազյանն էլ ընդունել էր մեղքն ու միջնորդել գործը քննել արագացված կարգով, առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու։ Իր վերջին խոսքում էլ թոշակառուն զղջած կատարվածի համար։ Արդյոք իր կամքով է ընտրահանձնաժողովի հանրապետական ղեկավարը կեղծել արդյունքները, այս հարցը դատարանում այլևս չի պարզաբանվի։ Դատարանի վճիռը կհրապարակվի քիչ անց։
Կոտայքի մարզից հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի առաջին թեման Բրյուսելն է, հետս հետեի հայտ են գալիս նոր փաստեր, որոնք վկայում են, որ անցյալ տարի նոյեմբերին Փարիզում եւ այս տարվա մարտին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները նախաձեռնել է իսլամական պետություն խմբավորման նույն խմբակը։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիական ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները շարունակում են մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Նախաքննության այս փուլում բելգիացի իրավապահների գլխավոր նպատակը հարձակումներն իրականացրած ընդհատակյա իսլամիստական ցանցի մյուս անդամների ինքնության բացահայտումն է։ Բելգիական եւ ֆրանսիական իրավապահ մարմիններին մոտ կանգնած աղբյուրները France Press եւ Associated Press գործակալություններին փոխանցել են, որ արդեն իսկ հստակեցվել է Զավենտեմ օդանավակայանում երկրորդ պայթուցիկ Սարկը գործի դրած անձի ինքնությունը, դա 2015 թվականի Փարիզյան հարձակումների հեղինակներից մեկն է, Նաջիմ Լաշրաուին։ Սա ըստ իրավապահների վկայում է Փարիզյան եւ Բրյուսելյան հարձակումների միջև եղած ուղակի կապի մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայն ի դեպ հենց Լաշրաուին էր պատրաստել Փարիզում գործի դրված բոլոր պայթուցիկ սարկերը։ Սրան զուգահեռ սակայն նորանոր տեղեկություններ են հայտ գալիս, որոնց համաձայն բելգիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից դեռ ամիսներ առաջ կարող էին հսկողության տակ առնել դրանց հեղինակներից առնվազն մեկին։ Պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարեց, որ ահաբեկի ճեղքբայրներից մեկին, Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուին, թուրքական ոստիկանությունը դեռ անցած տարի էր ձերբակալել եւ արտաքսել Եվրամիության տարածք։ Բրյուսելում հարձակումն իրականացրած անձանցից մեկը ձերբակալվել էր թուրքական Գազիանթեփ քաղաքում դեռ 2015 թվականի հունիսին։ Բելգիական դեսպանատանն այդ մասին մենք տեղեկացրել էինք 2015-ի հուլիսի 14-ին։ Չնայած մեր զգուշացումներին, որ այդ մարդն ահաբեկի ջզինյալ է, բելգիական իշխանություններն այդպես էլ որևէ կապ չհայտնաբերեցին նրա եւ ահաբեկչական կառույցների միջև։ Մենք այդ անձին իր իսկ պահանջի համաձայն արտաքսեցինք Նիդերլանդներ եւ այդ երկրի իշխանությունները հստակ տեղեկություն ունեին մեր այդ քայլի մասին։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Հոլանդիայից իադե պշիս ve nota ile oraya da bildirilmiştir.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջդեռ երկու գերտերությունների արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող թիվ մեկ դիվանագետները այսօր հանդիպում են Մոսկվայում։ Օրակարգում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են Ջոն Քերի և Սերգեյ Լավրովի բանակցության մասին հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Քերին այստեղ Մոսկվայում արդեն հանդիպել էր ռուսաստանցի գոլեգա Լավրովին, ավելի ուշ կանցնեն նաև Քերի Պուտին բանակցությունները։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մոսկվայի ժամանելի 3 նրա այցի պաշտոնական մասը, սակայն սկսվել է այսօր։ Երեք Քերին հանդիպել է ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և Գերմանիայի արտգործնախարար Վալտեր Շտայնմայերի հետ, ով 3 այստեղ Մոսկվայում էր։ Լավրով Քերի հանդիպման բոլոր մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Հանդիպումը սկսելիս Լավրովն ընդգծել է, որ վերջ ինտարում սա Ջոն Քերի արդեն երրորդ այցն է Ռուսաստան, իսկ Քերին հանդիպումը սկսել է Սիրիայից, նա մասնավորապես ասել է, որ թեև հրադադարը դեռ փխրուն է, սակայն Սիրիայի ճգնաժամի հարցում կա առաջընթաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Սիրիայի հարցով Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ակտիվ համագործակցել են եւ
fragile but nevertheless
հնարավոր չէ շղթել որ մեր համատեղ աշխատանքն արդյունքներ է տվել ասել է Քերին եւ հավելել որ Սիրիայի հակամարտությունը պետք է վերջ տալ հույս է հայտնել ԱՄՆ պետքարտուղարը նաեւ որ ԱՄՆ ռուսաստան համագործակցությունը կօգնի նաեւ յուս խնդիրների կարգավորման հարցում մասնավորապես հիշատակել է Լիբիանը Եմենը ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին ընդգծել է որ հանդիպմանը քննարկվելու է ԱՄՆ եւ ռուսաստանի միջև համագործակցության ընդլայնումը հավելեն որ Քերի Մոսկովյան բանակցությունների օրակարգում հիմնականում Սիրիան և Ուկրաինան են, ինչպես նաև Քերին մտադիր է բարձրացնել Ուկրաինացի օթաչու և պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի հարցը։ Բրյուսելի աբեկչությունների մասին խոսելիս Քերին ասել է, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է հնարավորինս անի ահաբեկչությանը վերջ տալու համար։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթի մեկնաբանը գրում է. Հանրային ենթագիտակցության մեջ ներկայումս առաջանում են իսկապես խորքային փոփոխություններ, որոնք արդյունքն են տեղեկատվական դարաշրջանի նաև նախորդ տարիների անցուդարձից եկած կենսափորձի։ Այդ փոփոխությունները տանում են նրան, որ հանրությունը ավելի ու ավելի է հանգում իշխանափոխության համար նախ ինքն իրեն փոխելու անհրաժեշտության առնվազն ենթագիտակցական ընկալմանը։ Հայաստանի ինդիմադիր դաշտում գործող սուբյեկտների արդյունավետությունը կախված է այն բանից, թե նրանք որքան խորը կարող են արձանագրել հանրային այդ տրանսֆորմացիան, որքան ճշգրիտ կարող են հասկանալ դրա սահմաններն ու դինամիկան, եւ ըստ այդմ որքան համաժեք կարձագանք են դրան, իսկ համաժեքը տվյալ դեպքում ենթադրում է հանրային ենթագիտակցական տրանսֆորմացիան գիտակցական մակարդակ բարձրացնելու ճանապարհը, որի միջոցով հասարակությունը կկանգնի արդեն ինքն իրեն փոխելու ճանապարհի վրա։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի կազմի առաջատարներին հերացնելու որոշմանը։ Ցավոք սրտի այս ամենն իրականություն է, իսկ դա նշանակում է, որ մեր հավաքականը ծանր վիճակի մեջ է հայտնվելու։ Ոչ միայն նրա համար, որ զրկվելու է վերոհիշյալ խաղացողներից, ծանր է լինելու, որովհետև հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը բարդ դրության մեջ է հայտնվել և այդպես էլ մնալու է, որովհետև ինքը մարզիչի կարգավիճակով չի աշխատելու, իսկ ձայնը որոշիչ չի լինելու, իր տեսակետը երկրորդ պլանում է լինելու։ Այս իրավիճակում իրենից ինչպես լավ արդյունքներ ակնկալենք, ու սա դեռ սկիզբն է, պաշտոնական հանդիպումները աշնանն են սկսվելու, ու ինչ է լինելու մինչև այդ, դժվար է ասել։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը Հայկական ժամանակը պարզել է, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով է ներկայացրել իր ունեցվածքի ու եկամուտների մասին հայտարարագիրը, որից պարզ է դառնում, որ Սյունիքի մարզպետը 2015 թվականին 1,501,586,000 դրամ փոխառություն է տվել։ Սուրիկ Խաչատրյանը նախորդ տարվա դրությամբ ունի 7,000,000 դրամ և 3,825 ամերիկյան դոլար։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։